លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
ដោយនៅក្នុងប្រទេសភិជាច្រើនដែរសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដែលមានតម្លៃថោកបំផុតវារួមបញ្ចូលទាំងសេវាកម្មរថភ្លើងអគ្គិសនីនៅក្នុងទីក្រុងដែលយើងហៅថា trams រថយន្តក្រុងរថភ្លើងនិងសាឡាងហើយរថឬក៏ដែនដីនីមួយៗមានបណ្ដាញដឹកជញ្ជូនផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងរបាយការណ៍វគ្គនេះលោកអ្នកនឹងរៀនអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈមួយចំនួនដែលអ្នករស់នៅជាប្រចាំតែងតែមើលរំលងរឿងដូចជាអ្វីដែលត្រូវរំពឹងទុកនៅពេលដែលអ្នកត្រូវអ្នកត្រួតពិនិត្យសម្បត្តិមកឆៃសម្បត្តិអ្នកឬក៏អាកប្បកិរិយារបស់អ្នកធ្វើដំណើររូបណាដែលគេចាត់ទុកថាមិនអាចទទួលយកបានចាស់តើលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅធ្វើការតាមមធ្យោបាយណាដែរការិយាល័យស្ថិតិអូស្ត្រាលីបានសួរនៅសំណួរនេះសម្រាប់ជំរឿនថ្នាក់ជាតិចាប់តាំងពីឆ្នាំ1976មកការប្រើប្រាស់រថយន្តក្នុងនាមជាអ្នកបើកបរនៅតែជាចម្លើយនាំមុខគេអស់រយៈពេលជិត5ទសវត្សរ៍មកហើយគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានតែជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលប្រើប្រាស់សេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈសម្រាប់ការធ្វើដំណើរប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេហើយសម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈអាចមានកម្រិតប៉ុន្តែនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងដែលមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈមានល្បឿនលឿនជាងថោកជាងមធ្យោបាយផ្សេងទៀតជាច្រើនហើយក្នុងករណីជាច្រើនទៀតនោះវាងាយស្រួលជាងឬសូម្បីតែចាំបាច់ជាងទីក្រុងធំធំនិងទីប្រជុំជនជាច្រើនដំណើរការប្រព័ន្ធលក់សម្បត់និងទូទាត់ប្រាក់តាមកាតឆ្លាតវៃឬក៏ Smart Cardសាស្ត្រាចារ្យ John Nelson ប្រធានផ្នែកដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនៅវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាការដឹកជញ្ជូននិងភស្តុភារកម្មនៃសាកលវិទ្យាល័យ Sydney ពន្យល់ពីរបៀបដែលប្រព័ន្ធទាំងនេះដំណើរការនៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលី
So Opal in Sydney it's not yet
ដូច្នេះ Opal នៅទីក្រុង Sydney វាមិនទាន់ជាការទូទាត់នៅទូទាំងរដ្ឋ New South Wales នៅឡើយទេប៉ុន្តែវាប្រើជាចម្បងនៅតំបន់ Greater Sydney ដូច្នេះនេះក៏អនុវត្តនៅរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចផងដែរជាកន្លែងដែលពួកគេមានកាត Smart Rider Card សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងតំបន់ Greater Perth នៅទីក្រុង Melbourne វាត្រូវបានគេហៅថាជាកាត Mikey Card ហើយនៅទីក្រុង Brisbane និងភាគអាគ្នេយ៍រដ្ឋ Queensland វាត្រូវបានគេហៅថាជាកាត Go Cardលោកសាស្ត្រាចារ្យ Nelson មានប្រសាសន៍ថាប្រព័ន្ធ Smart Card សម្រាប់ការទូទាត់ដោយមិនប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់នេះគឺងាយស្រួលប្រើប្រាស់ណាស់ប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលអ្នកមិនធ្លាប់ប្រើប្រាស់វាពីមុនមកនេះគឺជាអ្វីដែលត្រូវរំពឹងទុក
It's usually about the size of a credit card.
ជាធម្មតាវាមានទំហំប៉ុនកាតឥណទានហើយវាជាអ្វីមួយដែលអ្នកអាចបញ្ចូលតម្លៃជាមុនបានហើយអ្នកប្រើវាដើម្បីចូលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈមិនថាជាឡានក្រុងរថភ្លើងអគ្គិសនីឬក៏សាឡាងនោះទេវាងាយស្រួលប្រើណាស់ពេលខ្លះនឹងមានច្រកទ្វារឬក៏រន្ធមួយដែលអ្នកត្រូវយកកាតនោះទៅប៉ះឬក៏ tap ដើម្បីឲ្យរន្ធបើកក្នុងករណីផ្សេងទៀតវាអាចថាមានជាបង្គោលទូទាត់ដែលមានឧបករណ៍អានកាតមួយដើម្បីថែបបើកនិងថែបបិទអត្រាបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់ការធ្វើដំណើរនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យទានសាធារណៈនិងចុងសប្តាហ៍គឺជារឿងធម្មតានៅទូទាំងបណ្ដាញដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រព័ន្ធជាច្រើនក៏អនុវត្តការកំណត់កម្រិតតម្លៃផងដែរដូចជាតម្លៃអតិបរមាប្រចាំថ្ងៃការកំណត់ប្រចាំសប្តាហ៍ weekly cap ឬក៏មានទាំងពីរលោក Howard Collinsអ្នកសម្របសម្រួលទូទៅសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនសម្រាប់រដ្ឋ New South Wales ពន្យល់ពីរបៀបដែលវាដំណើរការនៅលើបណ្ដាញ Opal
What it allows you to do is to travel around all modes
អ្វីដែលវាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកធ្វើបាននោះគឺការធ្វើដំណើរតាមក្រមមធ្យោបាយធ្វើដំណើរនៅលើសេវាសាធារណៈគណនាថ្លៃចំណាយសម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់អ្នកហើយបន្ទាប់មកមានថ្លៃចំណាយអតិបរមាប្រចាំថ្ងៃបន្ទាប់មកការធ្វើដំណើរដែលនៅសេសសល់របស់អ្នកសម្រាប់ថ្ងៃដែលសេសសល់នោះគឺដោយឥតគិតថ្លៃហើយប្រសិនបើអ្នកធ្វើដំណើររយៈពេលមួយសប្តាហ៍តម្លៃអតិបរមាដែលអ្នកនឹងចំណាយសម្រាប់ការធ្វើដំណើរណាក៏ដោយដែលអ្នកបានធ្វើនៅលើអូប៉ាល់នោះគឺ50ដុល្លារប៉ុន្តែត្រូវចាំថាត្រូវពិនិត្យមើលជានិច្ចនៅច្បាប់ទម្លាប់អ្វីខ្លះដែលអនុវត្តនៅកន្លែងដែលលោកអ្នករស់នៅឬក៏ធ្វើដំណើរឧទាហរណ៍ក្រដាសសម្បត្តិឬសម្បត្តិអេឡិចត្រូនិកនៅតែតម្រូវឲ្យមាននៅលើរថយន្តក្រុងនិងរថភ្លើងក្នុងតំបន់ជនបទមួយចំនួនរួមទាំងនៅផ្នែកខ្លះនៃតំបន់ជនបទរដ្ឋវីកតូរីផងដែរ នៅកន្លែងខ្លះដូចជារដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចសាច់ប្រាក់នៅតែអាចប្រើដើម្បីទិញសម្បត្តិបាននៅឡើយហើយនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់ដោយមិនប៉ះពាល់គ្នា contactless payment អ្នកដំណើរក៏អាច tap on ហើយនឹង off ដោយប្រើការធនាគាររបស់ពួកគេផងដែរលោក Collins មានប្រសាសន៍ម្ដងទៀតអំពីរដ្ឋ New South Wales
A lot of people nowadays use their own
credit card. ថ្ងៃនេះមនុស្សជាច្រើនប្រើប្រាស់កាតឥណទាន credit ឬក៏ debit card របស់ពួកគេផ្ទាល់ឬក៏កាតធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនហើយ 60% នៃប្រតិបត្តិការទាំងអស់របស់យើងឥឡូវនេះគឺប្រើប្រាស់កាតធនាគាររបស់អ្នកឥឡូវនេះមិនមែនរដ្ឋនឹងទីក្រុងទាំងអស់សុទ្ធតែមានមុខងារនោះនៅឡើយទេប៉ុន្តែដោយតែខ្ញុំបាននិយាយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមនុស្សកាន់តែច្រើនកំពុងប្រើប្រាស់កាតធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេជួនកាលនាឡិការបស់ពួកគេជួនកាលទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេហើយប្រសិនបើមានអ្វីមួយខុសប្រក្រតីប្រសិនបើអ្នកភ្លេច tap on ឬក៏ off ប្រើកាតខុសឬក៏ម៉ាស៊ីនមិនដំណើរការសូមនិយាយជាមួយបុគ្គលិកឬក៏ឆែកមើលគេហទំព័ររបស់អាជ្ញាធរដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកសម្រាប់ដំបូន្មានអំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើបន្ទាប់ការត្រួតពិនិត្យសម្បត្តិត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមន្ត្រីដែលមានការអនុញ្ញាតដែលនឹងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងហើយស្នើសុំឲ្យអ្នកប្រគល់ smart card ឬក៏កាតធនាគាររបស់អ្នកដើម្បី scan លើឧបករណ៍អានរបស់ពួកគេលោក Collins មានប្រសាសន៍ថានៅពេល scan កាតធនាគារនោះមន្ត្រីអាចមើលឃើញតែព័ត៌មានសម្បត្តិតែប៉ុណ្ណោះ
When you give them your credit card they don't have any access to your banking information
នៅពេលអ្នកឲ្យ credit card របស់អ្នកទៅឲ្យពួកគេពួកគេមិនមានសិទ្ធិចូលប្រើព័ត៌មានធនាគាររបស់អ្នកទេអ្វីដែលពួកគេដឹងគឺកន្លែងនិងវិធីដែលអ្នកបាន tap on ឬក៏ off ឬក៏អ្នកបានបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការដូច្នេះមិនមានការព្រួយបារម្ភអំពីអាសយដ្ឋានឬក៏ព័ត៌មានផ្សេងទៀតនៅលើកាត credit ឬក៏ debit card របស់អ្នកឡើយវាសមនឹងតម្លៃនៅក្នុងការឆែកមើលថាតើអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានថ្លៃសេវាអនុគ្រោះដែរឬទេដែលរួមមានកូនសិស្សអ្នកដែលចូលនិវត្តន៍ pensioner និងអ្នកដែលកាន់ទិដ្ឋាការមួយចំនួនប៉ុន្តែអ្នកក៏ត្រូវតែយកផុសតាំងមកជាមួយអ្នកព្រោះច្បាប់ស្តីអំពីសិទ្ធិទទួលបានគឺខុសគ្នារវាងរដ្ឋនីមួយៗបាត់ល្មើសដឹកជញ្ជូនសាធារណៈដែលអ្នកអាចត្រូវផាកពិន័យឬក៏ចោទប្រកាន់រួមមានការទិញសម្បត្តិនិងបាត់ល្មើសអាកប្បកិរិយាទាំងនេះរួមមានការធ្វើដំណើរដោយគ្មានសម្បត្តិដែលមានសុពលភាពឬគ្មានផុសតាំងនៃការទទួលបាននៃការអនុគ្រោះវាក៏គ្របដណ្ដប់លើអាកប្បកិរិយាដូចជាការជក់បារីការផឹកស្រាការដាក់ជើងរបស់អ្នកនៅលើកៅអីឡាក់ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានការផាកពិន័យហើយជឿថាវាត្រូវបានចេញដោយអយុត្តិធម៌អ្នកអាចស្វែងរកដំបូលមានផ្នែកច្បាប់ឬក៏តវ៉ាតាមរយៈអាជ្ញាធរដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរបស់អ្នកនៅពេលដែលការពិន័យមិនត្រូវបានបង់វាអាចឡើងទៅដល់ភ្នាក់ងារទារបំណុលដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា collection agency និងនាំឲ្យមានការពិន័យជាច្រើនលោកស្រី Charlotte Hay នាយកទំនាក់ទំនងនៅអាជ្ញាធរដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចពន្យល់ពីរបៀបដែលដំណើរការនេះដំណើរការនៅរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិច
There's a team that look at our infringements. You just have to go onto our website.
មានក្រុមមួយដែលពិនិត្យមើលការផាកពិន័យរបស់យើងអ្នកគ្រាន់តែចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងហើយអ្នកអាចស្វែងយល់ពីរបៀបប្រឹងអូតូចំពោះការផាកពិន័យនោះអ្នកដឹងទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយសូមកុំគ្រាន់តែដាក់លិខិតផាកពិន័យចោលនៅក្នុងថតតុកហើយបំភ្លេចវាចោលនោះដោយសារតែប្រាក់ពិន័យទាំងនោះអាចកើនឡើងដល់អ្វីដែលយើងហៅថាបញ្ជីអនុវត្តច្បាប់ពិន័យFine Enforcement Register ដែលមានន័យថាវាហួសពីការគ្រប់គ្រងរបស់យើងហើយវាប៉ះពាល់ដល់ credit វាប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពរបស់អ្នកក្នុងការទទួលបានប័ណ្ណបើកបរហើយនៅក្នុងករណីមានអាសន្នឬក្នុងអំឡុងពេលមានការរំខានដល់សេវាកម្មសូមអនុវត្តតាមសេចក្តីប្រកាសនិងការណែនាំរបស់បុគ្គលិកហើយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសំឡេង intercom នៅលើមធ្យោបាយធ្វើដំណើរនោះឬចំណុចជំនួយ help points ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយជាបន្ទាន់នៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីបណ្ដាញដឹកជញ្ជូនសាធារណៈត្រូវបានបំពាក់ដោយកាមេរ៉ា CCTV នៅលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងនៅតាមស្ថានីយ៍រួមជាមួយនឹងបុគ្គលិកស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានដើម្បីជួយធានាបាននូវការធ្វើដំណើរដែលមានសុវត្ថិភាពនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាលោកស្រី Hayes មានប្រសាសន៍ថាប្រជាជនគួរតែមានទំនុកចិត្តក្នុងការតាក់ទងទៅបុគ្គលិកចំពោះកង្វល់ពីសុវត្ថិភាព
In some countries
នៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនបុគ្គលិកសន្តិសុខប្រហែលជាមិនអាចទុកចិត្តបានឬក៏ពួកគេធ្លាប់មានបទពិសោធន៍មិនល្អជាមួយពួកគេ បុគ្គលិកសន្តិសុខរបស់យើងនៅទីនេះគឺដើម្បីជួយហើយទួនាទីចម្បងរបស់ពួកគេគឺរក្សាសុវត្ថិភាពប្រជាជនដើម្បីរក្សាពួកគេឲ្យផ្លាស់ទីដូច្នេះអ្នកដឹងទេខ្ញុំចង់និយាយថាប្រសិនបើពួកយើងឃើញអាកប្បកិរិយាប្រឆាំងទៅនឹងសង្គមឬក៏ខ្លួនឯងទទួលរងនូវអាកប្បកិរិយាមិនសមរម្យអ្នកមានសវត្ថិភាពនៅក្នុងការទៅនិយាយជាមួយមន្ត្រីសន្តិសុខសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនសាធារណៈភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីផ្ដល់ជូនកន្លែងអង្គុយជាអាទិភាពការចូលដោយគ្មានជណ្ដើរនិងជំនួយសម្រាប់ជនពិការមនុស្សចាស់និងឪពុកម្ដាយដែលមានរទេះរុញទោះបីជាគ្រឿងបរិក្ខារអាចប្រែប្រួលទៅតាមទីតាំងក៏ដោយហើយចុងក្រោយនោះគឺសុជីវធម៌សេវាកម្មជាច្រើនជាធម្មតាមមាញឹកបំផុតអំឡុងពេលព្រឹកថ្ងៃធ្វើការនិងម៉ោងមមាញឹកពេលថ្ងៃរសៀលនៅពេលដែលការឈរគឺជារឿងធម្មតាហើយការអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សឡើងជិះនិងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកចេញមុនត្រូវបានរំពឹងទុកការរំពឹងទុកសាមញ្ញដូចជាការមិនរំខានអ្នកបើកបររថយន្តក្រុងឬការផ្ដល់កៅអីរបស់អ្នកទៅដល់អ្នកដែលត្រូវការវាត្រូវបានយល់ដឹងយ៉ាងទូលំទូលាយប៉ុន្តែចុះចំពោះច្បាប់ដែលមិនសូវជាច្បាស់លាស់ដូចជាកម្រិតសម្លេងរំខានវិញនោះយ៉ាងណាដែរជាដំបូងតែងតែពិនិត្យមើលថាតើអ្នកនៅក្នុងទូដែលត្រូវបានកំណត់ឲ្យរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ឬក៏អត់សាស្ត្រាចារ្យ Nelson ណែនាំ
New users should understand that
អ្នកប្រើប្រាស់ថ្មីគួរតែយល់ថាប្រសិនបើអ្នកឃើញទូដែលត្រូវបានចាត់តាំងជាទូស្ងៀមស្ងាត់នោះមានន័យថាគ្មានការសន្ទនាខ្លាំងៗទេមានន័យថាគ្មានការទទួលសារតាមទូរស័ព្ទឡើយហើយផ្លាកសញ្ញាជាធម្មតានឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយការប្រកាសបន្ថែមទូស្ងៀមស្ងាត់ច្រើនតែត្រូវបានគេគោរពយ៉ាងខ្លាំងហើយមនុស្សមិនគួរភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេប្រសិនបើមានមនុស្សចម្លែកម្នាក់ងាកមកនិយាយថាតើអ្នកអាចឈប់និយាយបានទេអ្នកនៅក្នុងទូស្ងៀមស្ងាត់លោកស្រីហេមានប្រសាសន៍ថាសម្បីតែនៅខាងក្រៅទូស្ងៀមស្ងាត់ក៏ដោយការចែករំលែកសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈមានន័យថាគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដទៃ
Not having your headphones
you know មិនមានការស្ដាប់នៅត្រចៀកការបើកសំឡេងឮនៃអាល់ប៊ុមចុងក្រោយរបស់ Metallica គឺមិនល្អទេយើងមិនមានទូស្ងៀមស្ងាត់នៅទីនេះក្នុងទីក្រុងភឺទេប៉ុន្តែមិនមែនអ្នកគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែចង់ស្ដាប់ podcast អូក្រិតកម្មដែលអ្នកកំពុងស្ដាប់នោះឡើយដូច្នេះរឿងបែបនេះវាគ្រាន់តែជាកម្រិតមូលដ្ឋាននៃសុជីវធម៌ដែលយើងរំពឹងទុកតែប៉ុណ្ណោះចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Zoe Thomaydow សម្រាប់កម្មវិធី Australia Explain នឹងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចង់ស្ដាប់រឿងក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន